να συνδεθούμε με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον δικό μας άνθρωπο, τον παλιό φίλο, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο.
Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλο.
Καλημέρα, κύριε Βερίκη, κύριε Κουσουλέ. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
Χθες ήταν μια σπουδαία ημέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από την έννοια ότι ένα νομοσχέδιο θα μπορούσε και όπως υπερψηφίστηκε με τη μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά δυστυχώς το μήνυμα της εθνικής ομοψυχίας αμαυρώθηκε από τον Σάλο, ο οποίος προκλήθηκε εξαιτίας των χειρισμών, λένε πολλοί, τη κυρία Κωνσταντοπούλου με το θέμα τη ψηφοφορία.
Γιατί παίρνει θέση, είπε.
Λένε πολλοί, λέω. Δεν πήρα θέση. Λένε πολλοί. Έγινε ο κακό χαμό χθε. Λοιπόν, πώ θα το κάνουμε τώρα με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Επιτάθηκε το κλίμα και από τη διάθεση και κομμάτων και προσώπων για δημιουργία όχι αντιπολιτευτική. Κλίματος, αλλά γενικώς, αλλά και οι πρωτοβουλίες δεν ήταν οι πιο σωστές. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε υπέρβαση. Μάχεται και κοπιάζει με σχολαστικότητα πολλές φορές η πρόεδρος και με σεβασμό στα ζητήματα του κανονισμού.
Νιώθω όμως ότι ο Αλέξης Μητρόπουλος αισθάνεται άβολα.
Εντάξει, δεν είναι αυτό καθόλου. Άλλωστε δέχτηκα από τότε που αρνήθηκα να είμαι και γραπτός στο πρώτο υπουργικό σχήμα, διότι γνώριζα τις προθέσεις των δανειστών, τη σκληρότητα και είχα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Δέχτηκα τη θέση αυτή την οποία και νομίζω πρέπει να είμαι και έντιμα.
Γιατί δεν θέλατε υπουργικό θόκο?
Με είχε τρομάξει Δήμο και Πέτρο η σκληρότητα των δανειστών και τα κείμενα τα οποία είχαν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θεωρώντας και στο τελευταίο βιβλίο ότι εάν δεν είναι οι δανεικές, οι κοινωνικές και πολιτικές συμφωνίες, δηλαδή όλος ο λαός μαζί και την πολιτική συνένεση όλων για μια διαπραγμάτευση πατριωτικού χαρακτήρα, η διαπραγμάτευση θα κατέληγε σε ασυμμετρία, σε βάρος της πατρίδας. Δεν σας κρύβω ότι το είδα προεχόντως νομικά το ζήτημα και είχα ενημερώσει και γραπτά τον Υπουργό.
Είχατε ενημερώσει δηλαδή ότι δεν θέλετε να αναλάβετε υπουργική θέση?
Μα είχα ενημερώσει και γραπτά και στον Πρωθυπουργό κλπ. Ότι στο πρώτο υπουργικό σχήμα θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτοί οι οποίοι οικειότερα κλπ. Θα μπορούσαν. Εγώ, κύριε Κουσουλέ, κυρίως ξεκίνησε από μία θέση, επαναλαμβάνω, ότι η διαπραγμάτευση θα ήταν ασύμμετρη και δεν θα είχε τα καλύτερα των αποτελεσμάτων.
Κατανοητό αυτό που μας λέτε.
Δεν θα εξερτάτω ούτε από τη στεναρή θέση του Πρόεδρου μας που έδωσε μάχη πατριωτική κλπ. Επαναλαμβάνω, οι δεσμεύσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, τις οποίες οι ίδιοι απέκρυπταν και μεγάλο τμήμα και της ευρύτερης αριστεράς αγνοούσε, δηλαδή τι ακριβώς σε βάρος της πατρίδας είχαν υπογράψει και σε τι είχαν δεσμευτεί, δημιουργούσε απόλυτες συνθήκες υπέρβασης. Υπ' αυτή την έννοια δεν σας κρύβω ότι και είχα δηλώσει και γραπτά και είχα ενημερώσει
πολύ ωραία
στο πρώτο σχήμα.
Δηλαδή, αποδέχτηκα
την πολύ τιμητική θέση και θεωρώ και μόνο ευχαριστίες δώσα του πρώτου αντιπρόεδρου και θέλω μέσα από αυτό να συμβάλλω και το κοινοβούλιο να αναβαθμιστεί και βεβαίως οι βουλευτές, κυρίως οι απλοί βουλευτές, διότι και χθες έγινε μια κατάχρηση παρουσίαση υπουργών με τις ομιλίες τους στερήθηκαν του λόγου βουλευτές. Και η Πρόεδρος και το Προεδρείο και οι άλλοι αντιπρόεδροι κοπιάζουμε για να δώσουμε κύρος κυρίως στον απλό βουλευτή. Υπ' αυτήν την έννοια ούτε παράπονα ποτέ εξέφρασα. Για πρώτη φορά το κάλυψα και αυτό το οποίο είδα που σας είπα τώρα. Αλλά θα πολεμήσω και για να πετύχει η κυβέρνηση στη δυσκολότερη πια συνάντηση που υπάρχει σήμερα, οι επταμερείς, διότι επαναλαμβάνω το κείμενο. Στην εκπομπή του Δήμου, τη δική σας είχα πει ότι το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου είναι δύσκολο κείμενο. Οι δανειστές έχουν πατήματα που ερμηνεύουν σε βάρος της χώρας. Αναφορικά με η διατύπωση για το χρέος, η διατύπωση για την επίτευξη του
χρέους. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως ότι ο Πρωθυπουργός αντίσταται. Και αυτό πρέπει να σας ικανοποιεί.
Και με ικανοποιεί και πιστεύω και πιστεύω ότι πρέπει να θέσει ο στόχος σήμερα στην Εφταμερή και τη Δευτέρα με την κυρία Μέρκελ τον απεγκλωβισμό ή τις διευκρινήσεις υπέρ μας του κειμένου της 20ης Φεβρουαρίου, διότι αν πάμε αναλύωτο το κείμενο όπως έχει υπογραφεί στις 20 Φλεβάρι, όχι μόνο ο Κοστέλο, ο οποίος οχυρώθηκε πίσω από μια διατύπωση της 20ης Φλεβάρι.
Αλλά έφαγε τα μούτρα του ο Κοστέλο.
Ορίστε.
Αλλά ο Κοστέλο έφαγε τα μούτρα του, δεν πέρασε.
Αυτή είναι δική σας διατύπωση, διότι είναι κυρίαρχη άποψη του Κοστέλο, όχι μόνο στη θεσμική τροϊκά, αλλά και στην κλιμακιακή τροϊκά, στα κλιμάκια της τροϊκά. Συνεπώς, υπ' αυτή την έννοια, ο Κοστέλο απηχεί την κυρίαρχη άποψη.
Ναι, συμφωνώ. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή ούτε θεροβατώ, ούτε κυνηγάω ανεμόμυλους. Σαφώς και ο Κοστέλο ως ένας υπάλληλος, χτες το βράδυ ο Δραγκασάκης.
Όχι ως ένας υπάλληλος, ως εκφραστής της Ευρώπης στην παλιά, στους θεσμούς. Επαναλαμβάνω.
Στην τρόικα.
Ο Κοστέλο ήρθε να το παίξει πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Όχι, δεν είναι. Αυτές είναι διατυπώσεις που ηχούν καλά. Καλώς τις είπε και ο κύριος Δραγκασάκης. Επαναλαμβάνω.
Αλλά.
Επαναλαμβάνω.
Ποια είναι η πραγματικότητα.
Το κείμενο της 20ης Φλεβάρη. Για να είμαι σαφής. Αναφορικά με τις μονομερείς κινήσεις που δεν πρέπει να γίνονται εφόσον διαταράσουν τη δημοσιονομική ισορροπία, όπως λέει το κείμενο. Δεύτερο, η φράση για την ικανοποίηση του όλου του χρέους ως προς όλους και εγκαίρους. Η φράση ως προς το πρέπει να περατωθεί η αξιολόγηση, ή θέλουν απεγκλωβισμό, γι' αυτό είναι πολιτική συνάντηση σήμερα, ή θέλουν περαιτέρω διασάφηση και διευκρίνηση. Γιατί? Διότι ο Κοστέλο και άλλοι, και κάθε μέρα και περισσότεροι, θα ερμηνεύουν τα τέσσερα αυτά σημεία που σας είπα σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ των δανειστών.
Άρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
Θα δημιουργούν προβλήματα σε όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες λάβει εφ' εξής η κυβέρνηση Τσίπρα. Γι' αυτό η μάχη, πέρα από την πολιτική απόφαση, είναι και επί του αρχικού κειμένου που επαναλαμβάνω. Όχι μόνο έχει ασάφεια, όπως είχε πει πρώτος ο Βαρουφάκης.
Άρα η δημιουργική.
Αλλά χρήζει αλλαγής και περαιτέρω διευκρινήσεων για να ξέρουν οι δύο πλευρές αμοιβαίως τις
ανάγκες. Άρα η δημιουργική ασάφεια, λέτε κύριε Μητρόπουλε, είναι σε βάρος μας. Αυτό λέτε εσείς. Η δημιουργική ασάφεια για την οποία. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα βγαίνει είδηση. Η δημιουργική ασάφεια για την οποία πανηγύριζε το Υπουργείο Οικονομικών είναι σε βάρος μας, λέει ο κύριος Μητρόπουλος.
Εγώ πάω παραπέρα και δεν είναι είδηση, γιατί το έχω πει ήδη από την πρώτη μέρα. Το βράδυ της συμφωνίας είχα πει ότι τα τέσσερα σημεία που σας είπα όχι μόνο δεν περιέχουν ασάφεια, αλλά περιέχουν, όπως ερμηνεύονται από τους δανειστές, ρυθμίσεις που ενδεχομένως, λέω, οι δανειστές με την κακοπιστία τους και την αυθαίρετη ερμηνεία οχυρώνονται και τις ερμηνεύουν σε βάρος της χώρας.
Εσείς πιστεύετε ότι ο Κοστέλο είναι ο προάγγελος της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ούτε de jure, ούτε εν της πράγμας, δεν υπάρχει το έξοδος.
Άρα.
Δεν υπάρχει. Θα επιτευχθεί λύση. Η μάχη γίνεται τώρα Δήμο και Πέτρο. Πόσο περαιτέρω συμβιβασμός, τώρα τρέχουν έναν όρο έτοιμο συμβιβασμός με αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει κάθε μέρα.
Εσείς
να
δεν τον αποδέχεστε αυτό τον όρο του έτοιμου συμβιβασμού?
Με αυτούς που κάθε μέρα προσπαθούν με τεχνουργήματα, με πανουργήματα, με νομικά κόλπα και τρικλοποδιές να σου πάρουν ό,τι μπορούν να σου πάρουν, δεν μπορεί να υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μόνο περήφανη πατριωτική διαπραγμάτευση και να οδηγήσει σε καλό αποτέλεσμα. Με δεδομένη την αρχική θέση που σας είπα, ότι όπως έχει στρωθεί το γήπεδο, με τα κείμενα των προηγούμενων κυβερνήσεων που είναι προεχόντως νομικές δεσμεύσεις και κάνουν πέρα τις πολιτικές συνεννοήσεις, τα πράγματα ήταν, παραμένουν και παραμένουν πολύ δύσκολα.
Ερώτηση λοιπόν πολλών ακροατών, οι οποίοι σας ακούνε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρετε ότι ο λόγος σας έχει βαρύνουσα σημασία. Όλα αυτά τα οποία λέγονταν προεκλογικά από το ΣΥΡΙΖΑ για ξεδόντιασμα του μνημονίου και αντικατάσταση και κατάργηση, και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν όλο αυτό το διάστημα, λέγονταν και ακούγονταν και τα επικαλούνταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν γνώριζαν την πραγματικότητα.
Σας θυμίζω ότι και στις δικές σας εκπομπές είχα πει ότι ούτε σε ένα άρθρο σκίζονται, ούτε με ένα νόμο σκίζονται τα 26.000 άρθρα σε παράγραφους και αριθμούς του μνημονίου. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είμαστε όσο περισσότερο έντιμοι μπορούσαμε με το λαό μας, τον κοροϊδέψαμε όσο το λιγότερο σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις και άλλα προεκλογικά προγράμματα. Άρα τώρα σας απαντώ πράγματι ευρύτερα στρώματα στο πολιτικό προσωπικό, αλλά κυρίως αλλά και στην αριστερά, δεν γνώριζαν την ένταση, το βάθος, τη δεσμευτικότητα και κυρίως τη σκληρότητα των δεσμεύσεων, αγαπητέ Πέτρο. Άρα πρέπει, ήταν ελάχιστα ενημερωμένος και ο λαός μας αλλά και το πολιτικό προσωπικό σε σχέση με τη δεσμευτικότητα των κειμένων. Γι' αυτό είχα χαρακτηρίσει και στο τελευταίο βιβλίο ότι όποια διαπραγμάτευση, αν δεν έχει τις ιδανικότερες κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες,
θα κατέληγε με ασυμμέτρια σε βάρος του οφειλέτη.
Ναι, πώς κρίνεται τη μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές?
Έκανε το καλύτερο δυνατό με το βαρουφάκι που μέχρι τώρα ανέδειξε εκείνες τις πλευρές που οι δανειστές ή δεν θέλανε να τις ακούσουν ή τις άκουγαν και τις απαξίωναν ή δεν τις είχαν ακούσει καθόλου. Άρα μόνο θετικά συνέβαλε ο Βαρουφάκης με την ιδιοτυπία του, το ιδιότυπο επικοινωνιακό στυλ, την πολυπραγμοσύνη, βάλτε τις εισαγωγικά διότι μου είναι συμπαθής, και την ικανότητα στη γλώσσα, στην επικοινωνία. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω για όσους κάνουν κριτική στο Βαρουφάκη, μόνο θετικά συνέβαλε, γιατί ανέδειξε εκείνες πλευρές που οι δανειστές έκαναν αυτό που σας περιέγραψα. Από εδώ και πέρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο διαπραγματεύσεις. Δεν χρειάζεται όταν μιλάει ο Σούλτς ή ο Σόιμπλε να απαντάνε 20 διαπραγματευτές από την Ελλάδα, ένας με Twitter, άλλος με site, άλλος με mail, άλλος με σε τηλεόραση κλπ. Άρα χρειάζεται συγκέντρωση του διαπραγματευτικού σχεδίου στα χέρια του Προέδρου της κυβέρνησης σε ένα στενό επιτελείο, διότι οι δανειστές έχουν ενημερωθεί ως προς όλα για το ελληνικό ζήτημα, αλλά η αντίφαση, η πολυέκφραση, η πολυφωνία στα ζητήματα του ελληνικού ζήτημα έχουν δημιουργήσει και μία πλευρά όχι διακομόδησης αλλά μία ελαφρά στα διεθνή κέντρα που παρακολουθούν το ελληνικό ζήτημα. Από εδώ και πέρα λοιπόν χρειάζεται ο Τσίπρας να συγκεντρώσει όλο το διαπραγματικό σχέδιο στα χέρια του σε δύο τους ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα να είναι οικονομολόγοι, διότι τα κείμενα είναι νομικά, είναι σκληρά, έχουν δουλέψει τα χειρουργικότερα νομικά κείμενα για να δεσμεύσουν μία χώρα και ένα λαό. Άρα προερχόντως εδώ χρειάζεται μελέτη, εγκυρότητα, βαθιά γνώση των νομικών δεσμεύσεων, και νομίζω είναι ενήμερος ο Τσίπρας, ο Πρόεδρος, τον οποίο στηρίζουμε ως προς όλα αυτά.
Είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα, κύριε Μητρόπουλε. Είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα. Αυτό καταλαβαίνω.
Τι είμαστε, ρε εσύ?
Δεν μπορείτε, επειδή το λέτε αθώα ή το λέτε για να πάτε παραπέρα τη σκέψη, δεν υπάρχει προηγούμενο τα τελευταία 150 χρόνια από το δεύτερο αποικιοκρατικό κύμα του νεωτερισμού να έχει δεθεί χώρα με νομικά κείμενα που φαίνεται ότι και η ίδια συμφώνησε, αναφέρομαι στα δύο κύματα του πολιτικού προσωπικού, Παπανδρέου και ο Παπαδήμου Σαμαρά Βενιζέλου, που δεν μπορεί να διανοηθεί κανένας μελετητής κειμένων δεσμευτικότητας μιας χώρας ότι υπήρξαν πολιτικοί που δέσμευσαν τη χώρα και υποθήκευσαν τις επόμενες γενναίες με κείμενα που τους έδωσαν οι δανειστές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακαλύπτουμε μέρα με τη μέρα. Άρα αυτό είχα πει, ότι θα καταλήγαμε ενδεχομένως σε μία ασύμμετρη διαπραγμάτευση, άρα σε ένα ασύμμετρο αποτέλεσμα, αν δεν υπήρχαν οι ιδανικότερες των συνθηκών κοινωνική βάση διαπραγμάτευσης και νέα πολιτική βούληση διαπραγμάτευσης προς τα έξω. Αυτό εδώ συναντάμε την παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Πάντως έχουν φρενάρει.
Από τότε, από την παλιγενεσία μέχρι σήμερα, υπ' αυτή την έννοια, ο Τσίπρας στις δυσκολότερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, υπερβαίνοντας κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, νομίζω κατάφερε και έφερε το πρόβλημα μέχρι εδώ, αλλά από εδώ και πέρα, που είναι η δυσκολότερη φάση, που είναι μόνο πολιτική και νομική, πρέπει με συγκέντρωση του σχεδίου, με καλή ανάδειξη του διαπραγματευτικού σχεδίου, να δώσουμε την τελική μάχη που θέλω να πιστεύω ότι θα έχει τα εθνοφελέστερα αποτελέσματα.
Δεν βλέπω όμως να έρχονται πολλά νομοσχέδια στη Βουλή, καινούρια που να αναιρούν ή να διορθώνουν τα προηγούμενα.
Τώρα έρχομαι στο αρχικό ερώτημα και στην αρχική μου απάντηση, ότι αν δεν απεγκλωβιστούμε από τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη ή...
Που τα βαφτίζει μονομερή εννοείται.
Ή Δήμο και Πέτρο, ή δεν ζητήσουμε την διευκρίνηση, την αμοιβαία διευκρίνηση κάποιων όρων, αναφέρατε αυτόν για τη μονομερή κίνηση, τις μονομερείς καταργήσεις, ή το χρέος, διαδίδεται την παράβολη το χρέος, ή για την αξιολόγηση. Οι δανειστές εννοούν ότι θα περατωθεί η αξιολόγηση συνοδεία μέτρων. Εμείς δεν διανοούμεθα, διότι δεν συμφωνήσαμε κάτι τέτοιο. Και το είπε ο Τσίπρας από την πρώτη μέρα. Άρα λοιπόν, οι δανειστές τραβάνε τους όρους της συμφωνίας υπέρ τους, το ερμηνεύουν όπως το ερμήνευσε αυθαίρετα και παράνομα ο Κοστέλο και άλλοι πολλοί, και γίνονται κάθε μέρα περισσότεροι, και εμείς στη θέση μας που αυτή συμφωνήσαμε λέμε δεν είναι το να φέρνεις νόμους για τα κόκκινα, για τις δόσεις, για τα ανθρωπιστικά τους συστήματα, δεν είναι μονομερείς κινήσεις, και ότι το ελληνικό κυρίαρχο κοινοβούλιο πρέπει να διεκδικήσει το ρόλο του και να ασκήσει εθνική κοινοβουλευτική πολιτική. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω Πέτρο και Δήμο, πρέπει σήμερα ο Τσίπρας να βάλει προεχόντως και το ζήτημα ερμηνείας της αρχικής συμφωνίας, διότι αν δεν το θέσουμε, οι δανειστές με το...
Άρα λέτε πρέπει να ξανασυζητήσουμε την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, έτσι.
Κάποιους όρους, και λέω ποιους.
Ναι.
Την αξιολόγηση, την πέμπτη αξιολόγηση, ναι, τη διατύπωση για το χρέος, τη διατύπωση για την επίτευξη του πλεονασματός, γιατί εδώ είναι η μεγαλύτερη αμφισημία, και κυρίως αν μπορεί το ελληνικό κοινοβούλιο, κυβέρνηση να νομοθετεί.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για την για το πρωινό μάθημα.
Πήγατε και σε άλλα ζήτηματα, αλλά νομίζω κάναμε ενδιαφέροντα.
Όχι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα η επικοινωνία σας.
Τουλάχιστον συζήτηση.
Έτσι, να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.